Haideți să ne ridicăm în picioare, voi da citire de la Iacov, capitolul 2 și citim de la versetul 8 în jos. Iacov, capitolul 2, de la versetul 8. Dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege, căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toată. Căci cel ce a zis să nu prea curvești, a zis să nu ucizi. Acum, dacă prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozenii, căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Amin. Puteți să vă reașezați. Frați și surori, fără mare introducere, voi căuta să intru în tematică și în predica respectivă. Cu ajutorul Domnului am predicat predica asta în urmă cu 3 ani de zile aproximativ. Era în timpul pandemiei, nu știu cât să-ți mai aduc aminte, dar Dumnezeu care reîmprospătează și care mai adaugă la unele mesaje, vrem să ne uităm asupra acestei legi împărătești și vreau de la început să ne uităm ce exact înseamnă legea aceasta împărătească. Cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 22, cu versetul 34, în momentul în care a fost întrebat Domnul Iisus Hristos care ar fi cea mai mare poruncă, zice cuvântul lui Dumnezeu în versetul 36, Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua asemenea ei este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii, iar mai încă un text, ca să înțelegem poate mai bine, vorbește și în Galateni, capitolul 5, capitolul 6, despre legea lui Hristos și spune cu versetul 2, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos și Doamne ajută-ne, amin. Cât mai practic, ce înseamnă legea lui Hristos? S-a vorbit și despre faptul să ne analizăm unde avem zonele slabe, fratele Ciprian a vorbit despre mânie, apoi mânia are multe ramuri, merge mai departe și în dispreț, și în ură și așa mai departe, dar toate acestea pornesc în primul rând, 1, lipsa de dragoste față de Dumnezeu și 2, lipsa de dragoste față de semeni. Pentru că tot cuvântul Dumnezeu spune cum pe fratele care îl vezi cu ochii tăi, nu-l poți iubi și spunem că îl iubim pe Dumnezeu, este o contradicție și zic ca Domnul să ne ferească de lucrurile acestea. Amin. Dar vrem să ne uităm cu ajutorul lui Dumnezeu la 3 împărați din vechime, care măcar că erau împărați, totuși n-au fost îngropați în cetatea, sau mai bine zis, în mormintele împăraților. Iar voi căuta cu ajutorul Domnului la fiecare din acești împărați, sunt 3 la număr, 2 lucruri practice pentru noi astăzi să le identificăm dacă cumva au loc în viețile noastre și mă rog ca Domnul să ne păzească ca să n-aibă loc în viețile noastre. Amin. Primul împărat îl găsim, voi căuta să poposesc mai mult în 2 cronici, se găsesc textele începând de la capitolul 21, unele paralele vor fi și din 2 împărați. Dar începem de la 2 cronici, capitolul 21, primul împărat, este vorba despre Ioram. Dau întâi textul unde spune că n-a fost îngropat. Și bine este dacă tot ce se spune de aici din față, cu Bibliile noastre, să le verificăm dacă sunt adevărate sau nu și Doamne ajută, amin. Spune de la versetul 20, versetul 19, mai bine, a murit în dureri grele, și anume Ioram, și poporul lui n-a ars tămâie, sau pentru noi astăzi nu mai s-a rugat, nu mai s-a făcut nici cinstea în numele lui, cum făcuse pentru părinții lui, avea 32 de ani, când a ajuns împărat și a domnit 8 ani la Ierusalim, a murit fără să lese părere de rău în urmă și l-au îngropat în cetatea lui David, dar acum precizarea, dar nu în mormintele împăraților. Primele două precizări înainte ca să scot în relief cele două lucruri practice. Nu concretizează Biblia exact ce s-a făcut după moartea împăraților, dar o imagine care o am este că probabil s-a fi fost un consiliu în care să fi vorbit, bă, pe ăsta îl băgăm și pe ăsta nu-l băgăm. Împreună cu împărații buni. Cine erau împărații buni? Un David, un Asa, un Iosafat, da? Care erau. Și probabil că după ce s-au uitat la viețile lor, au tras o concluzie, unii presbiteri, unii frați mai în vârstă, pentru noi astăzi cât mai practic voi căuta să vorbesc, și au spus, nu-l băgăm pe Ioram, că a făcut mult rău. Acum întrebarea este, ce rău a făcut? Toți acești 3 împărați, ca un principiu care rămână pentru toți 3, măcar că voi căuta să subliniez unele lucruri mai specifice, este: n-au împlinit legea împărătească. Ăsta este sâmburul mesajului. Ei n-au împlinit legea împărătească, iar acum ne uităm la primul împărat, Ioram, ce exact el a făcut ca să nu fie îngropat cu ceilalți împărați buni, da? Și mai încă a doua precizare care am spus este: în timpul tuturor acestor împărați, Dumnezeu nu s-a lăsat fără de mărturie. Asta însemnând că pentru fiecare dintre vremurile acelea, cum Dumnezeu și în alte vremuri, și pe vremea lui Avram, Iesa, așa mai departe, a avut întotdeauna cel puțin un mesager prin care Dumnezeu i-a ieșit înainte, i-a vorbit și a vrut să-i întoarcă de la calea lor ce ar ia. Pe vremea aceea a fost prorocul Ilie, dar începem primul punct practic pentru noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 4 din aceeași capitol, 2 Cronici 21. Când s-a întărit, i-a omorât cu sabie pe toți frații săi și pe câțiva din capii lui Israel. Și versetul 6, el a umblat în calea împăraților lui Israel, cum făcuse casa lui Ahab, căci avea de nevastă o fată lui Ahab. Primul lucru cât de practic și cât de simplu posibil. În momentul în care el, Ioram, s-a încuscrit, da? Și a devenit ginerele lui Ahab și a luat o fată lui Ahab, pentru noi, practic, ce înseamnă lucrul acesta? Pentru noi înseamnă încuscrirea cu lumea. Încuscrirea cu lumea. Nu se poate, Ioram, ca tu să ai parte de o îngropare cu ceilalți împărați, care, de exemplu, David îl numește Biblia, om după inima lui Dumnezeu, și apoi tu tărești tot poporul, și este vorba aici, toți trei împărați erau împărați din Iuda, Iuda care cel puțin într-o oarecare măsură mai au ținut un oarecare echilibru, Israel cu totul cam numai împărați răi care au avut, unii aici colo care mi-au tras și au dus o direcție bună, dar se referă la încuscrirea cu lumea. Încuscrirea cu lumea. Și voi căuta, chiar dacă poate nu va fi un mesaj cum s-a spus, în care vom auzi multe aminuri și multe aleluia, dar voi căuta chiar și pe mine să mă vulnerabilizez înaintea voastră. Din ce cauză? Pentru că am vorbit în ultima vreme cu mulți tineri care au percepția că aici, din față, cei care slujesc în mod public sunt niște supereroi, care nu mai au greșeli, care în toate lucrurile sunt biruitori, normal că ne-am dorit. Dar începând de la mine, mai am multe lucruri slabe și multe lucruri în care mai îl rog pe Dumnezeu să mă întărească. De aceea voi căuta să fiu cât mai practic. Da, primul aspect practic e încuscrirea cu lumea te duce încotro ca să nu împlinești legea împărătească. De ce? Pentru că dacă nu ai strâns în inima ta legea lui Dumnezeu, nu se poate ca mai apoi tu să umbli în legea lui Dumnezeu, că e lipsă, nu? Psalmul 119 cu versetul 9 spune: cum își va ținea tânărul curată cărarea? Biblia răspunde după îndreptare, lumea răspunde adaptare. Lumea răspunde adaptare. Lumea spune: adaptează-te cât mai mult la contextul lumii ca să devii cât mai eficient pentru lume. Însă Psalm spune, și unele v-au căutat numai să le parafrazez, spune acolo cu privire la fiica Sionului: dar uită poporul tău, de unde ai venit. Spune și lasă-le în spate, atunci împăratul îți va pofti frumusețea. Pofta frumusețea acolo se referă simbolistic, nu se referă la o poftă sexuală, ci se referă: atunci aș va găsi Domnul plăcere în tine. Cum? Nu prin adaptare, ci prin îndreptare. Nu prin adaptarea lucrurilor din lume. Nu ca să căutăm să devenim cât mai eficienți. Și frate, dacă vrei să ai impact asupra societății, trebuie ca nu cumva, dacă ei vin în biserică, săracii de ei să se sperie. Că vă dați seama cât de speriat trebuie să fie un om care intră aici în biserică și vede rugăciuni, nu? Cum îmi spunea un tânăr, că dacă începe cineva să prorocească, dacă e proroc a Domnului și Domnul vrea, îi descoperă taina inimii și Biblia spune că va cădea cu fața la pământ și nu va fugi afară speriat, da? De aceea primul răspuns este: Dumnezeu să ne ferească de orice fel de încuscrire cu lumea aceasta. Amin. Iar al doilea lucru practic, și acum voi ca puțin să sap mai adânc, spune că i-a ucis pe frații săi. Uitați ce spune în versetul 13. A venit scrisoarea din partea prorocului Ilie. Spune: ai umblat în calea împăraților lui Israel, pentru că ai târât la curvie pe Iuda și locuitorii Ierusalimului, cum a făcut casa lui Ahab față de Israel. Și acum, pentru că i-ai omorât pe frații tăi care erau mai buni decât tine și care făceau parte din însăși casa tatălui tău. Un alt aspect prin care el n-a împlinit legea împărătească, și anume să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, este prin faptul că omul acesta, Ioram, a fost un om gelos și invidios. A fost un om gelos și invidios. Și mulți care în ziua de astăzi, haideți puțin să vorbim cât se poate pe față ca să depistăm dacă cumva ești sau sunt însuflețit de duhul acesta lui Ioram, care a fost invidia și gelozia. Cum se face? Dacă îi întrebi pe oameni la sfârșitul anului, înainte de a intra în noul an, anumite Jahresvorsätze, cum zicem în germană, cam tot zic că vor să devină oameni mai buni, mai înțelepți, mai școlați, da? Dar dacă cumva cineva răspunde, frate drag, vreau să devin un om mai pocăit sau mai sfânt, să știți că în momentul acela, dacă cel care te-a întrebat nu este la fel un om pocăit, ți-ai făcut-o. De ce? Pentru că marea frică a oamenilor nu este că vrei să devii mai deștept, că vrei să devii mai școlar, că vrei să faci facultăți, că vrei să ajuți pe săraci. Oamenii ne felicită pentru lucrul acesta. Cea mai mare ofensă a unui om nenăscut din nou este când spui că vrei să te sfințești. De ce? Pentru că în momentul în care tu te sfințești și ridici standardul mai sus, dintr-o dată el se regăsește și se vede că de fapt el nu trăiește la standardul cerinței lui Dumnezeu. Ioram, știți care a fost frica lui? El spune că a pus mâna pe împărăție, da, s-a întărit, i-a omorât cu sabie pe toți frații, care după aia Ilie precizează lucrul acesta, că erau mai buni decât el. Care a fost frica lui Ioram? Nu cumva eu, care acum dețin împărăția și sunt împărat peste Iuda peste câțiva ani, Domnul să-l odie fraților mei. Nu cumva frații mei care sunt mai buni decât mine să ridice standardul mai sus și apoi cei locuitorii din Iuda să spună, băi, Ioram, păi tu ai avut un standard și dintr-o dată frații te arată că nu ai umblat întru totul după legea lui Dumnezeu. Ce se întâmplă practic pentru noi astăzi? Omul nenăscut din nou întotdeauna va privi la frați și la surori care poate Dumnezeu i-a înzestrat mai mult, fie că este vorba în cântare, în dirijat, în predicat, în prorocie, ca un fel de competiție. Frați și surori, trebuie să înțelegem că în trupul lui Hristos n-are voie să există gândul acesta al competiției. Pentru că spune că trupul acesta bine închegat ca mădulare unii altora, Dumnezeu nu ne-a chemat ca să fie competiție între noi. Eu aș spune în felul următor, cea mai mare bucurie dacă Domnul te-a chemat, indiferent în ce departament, la școală duminicală, la mixaj, la traducere, la dirijat, la predicat sau la proroc, în momentul în care vezi că cineva este mai abil, mai capabil decât tine, ar trebui să fie nu un prilej de mândrie sau de invidie, ci ar trebui să fie un prilej pentru tine, mai ales dacă tu l-ai crescut. Să spui binecuvântat să fii, Doamne, care ridica pe cineva mai capabil decât mine. De ce? Pentru că spune darurile care Domnul a lăsat în biserică este pentru ce? Nu ca să ne umflăm, ci este ca să capete biserica zidire sufletească, Doamne, ajută-ne! Dar Ioram nu a avut gândul acesta. Întrebarea este, de ce între noi atât de multe frecușuri? Cântă cineva mai bine decât tine și imediat la nivelul minții, dacă nu ești atent, s-ar putea duhul invidiei, da, una este ispita, alta este acceptarea ispitei. Nu intru prea mult în detalii aici. Dar trebuie să înțelegem, în momentul în care tu îi dai binevenit și deschis ușa acestui duh, s-ar putea să-și cuibărească. Și apoi, cum fratele Ciprian deja o amintit, de la invidie duce la ură, la mânie și la alte lucruri, da? Și zic ca Domnul să ne ferească de duhul acesta, că dacă nu ne rugăm preventiv, s-ar putea apoi să ne rugăm cu lacrimi după ce pagubele s-au făcut. Uitați-vă la ce pagubă s-au făcut aici. Dacă Ioram ar fi depistat mai de dinainte să spună, Doamne, eu văd că frații mei poate i-a înzestrat cu mai mult decât mine, ajută-mă nu să-i invidiez. Și ajută-mă să mă rog pentru ei, să mă bucur pentru ei, poate chiar să le fiu alături și să spun, mă, văd că tu predici mai bine, hai să pun numărul. Văd că Domnul ți-a dat un talent poate mai mult decât mine, hai să mă rog pentru tine. Nu! La noi de multe ori este gândul acesta, nu cumva el mâine, poi mâine să arată că, dar frați și surori, dacă unii ori ți-a dat unul, la altul doi, la altul cinci talanți, Dumnezeu care este suveran, El a făcut alegerea. Și n-ar trebui să spunem binecuvântat să fie El. Că dacă o lăsat în trupul său proroci, învățător, cântăreți, dirijor și alte lucruri, Dumnezeu l-a făcut ca biserica să crească și apoi când oamenii din lume vin aici să spună da, cu adevărat, biserica aceasta este o biserică unită, nu o biserică care se calcă în picioare, nu o biserică care numai dacă vede cineva că s-o ridica mai presus decât el, dintr-o dată, vai, Doamne, că-mi ia poziția, nu!
Nu suntem chemați să ne luăm unii altora poziția și să lăsăm pe El ca poziția primară să fie a lui Dumnezeu și noi ceilalți cu toții să spunem, Doamne, ne smerim sub mâna Ta cea puternică și, Doamne, ajută-ne, amin. Dar uitați, Ioram n-a împlinit legea împărătească, zic ca Domnul să ne ferească, ca nu cumva să călcăm pe urmele sale, amin. Al doilea împărat este vorba despre Ioas. Este vorba despre Ioas, care a fost al optelea împărat din casa lui Iuda. Din nou, unde spune că n-a fost îngropat. Dau întâi precizarea, capitolul 24, de la versetul 25. Când au plecat de la el, după ce lăsaseră în mari suferințe slujitorul lui, a uneltit împotriva lui din pricina sângelui fiului preotului Jehoiada, l-a omorât în patul lui și a murit. L-a îngropat în cetatea lui David, dar, din nou precizarea, nu l-au îngropat în mormintele împăraților. Cine a fost pe vremea lui acel prin care Domnul l-a înștiințat? Numai câteva versete înainte, versetul 20, spune că prin Zaharia, din nou, Dumnezeu nu s-a lăsat fără de mărturie și asta nu înseamnă că nu a fost pentru el loc de întoarcere, ci el și-a ales soarta lui. Acum, iarăși, din nou, cum n-a împlinit el legea împărătească? Din nou, două lucruri foarte practice. Primul lucru. Omul acesta, frați și surori, lui nu i-a mai păsat cine s-a îndurat de el după ce a ajuns el în top charts, în poziție mare. Haideți să ne uităm numai puțin, spune în versetul 2. Ioas a făcut ce este bine înaintea Domnului în tot timpul vieții preotului Jehoiada. Cât Jehoiada i-a fost sfetnic și el a fost în viață, Ioas spune că a umblat întru totul în legea lui Dumnezeu. Dar uitați ce precizează Biblia, versetul 17. După moartea lui Jehoiada, dintr-o dată s-au sculat niște sfetnici. Cum de nou a venit în timpul vieții lui Jehoiada? Pentru că știau că Jehoiada este un om al lui Dumnezeu, care cu siguranță n-ar fi permis. Dar spune că căpeteniile lui Iuda au venit și s-au închinat înaintea împăratului. Normal, te pui bine cu împărat. Că în timpul vieții lui Jehoiada n-ar fi îndrăznit. Acolo a fost bine cu Jehoiada, dar dintr-o dată nu mai era bine. Atunci împăratul i-a ascultat. Și-au părăsit casa Domnului Dumnezeul părinților lor și-au slujit cui? Astarteilor și idolilor. Mânia Domnului a venit asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului pentru că făcuseră vinovați în felul acesta. Și uitați ce face Domnul în dragostea lui. Domnul a trimis la ei proroci să-i întoarcă înapoi la el, dar n-au ascultat de înștiințările pe care le-au primit. Și acum uitați-vă nerecunoștința a lui Ioas. Ce trebuia el să facă? Păi Ioas, când tu ai fost un nimeni, când Atalia a pândit să-ți iei viața, când a fost și un Jehoiada și o Ioșeba, care ție nu ți-a datorat nimic, ei te-au luat, te-au păzit, Atalia nu te-a omorât, ai ajuns să fii împărat, păi acum, măcar față de Zaharia, trebuia să te arăți recunoscător. Nu! M-a povestit în săptămâna aceasta un frate, care cu privire la doi tineri care el o a ajutat în biserică să crească, Domnul apoi investit în el, a spus că, Daniele, i-am iubit ca pe copiii mei, ca pe copiii mei i-am iubit. Și când au crescut, i-am dus prin biserici, i-am lăsat loc, ei să fie la mesaj, la un moment dat au uitat de mine. Și au zis, i-am iubit ca pe copiii mei. Și când acolo, la un moment dat, unul dintre acești doi m-a povestit, el că o să invitați, și a zis, bă, vii cu mine sau nu? Că dacă nu vii, îmi caut pe altcineva. Îi spunea fratele acela, a zis, dacă așa mă chem, nu vin, frățioare. Cum de se face, frați și surori, că lucrul acesta îl traducem și pe linie spirituală și pe linie materială, pământească. În momentul în care poate ai fost un nimeni, un anonimat, au fost bine frații care te-au ajutat. Au fost bine că ai avut cineva care te-a învățat să dirijezi. Au fost bine că ai avut cineva care te-a învățat din cuvânt. Au fost bine că te-a învățat cineva, nu știi să faci, hai că te învăț eu, soră. Hai că te-arăt la pian. Și dintr-o dată când Domnul te-a făcut să crești, să capăți poate trecere, dintr-o dată nu mai știi și nu mai știm de nimeni și de nimic. Omul acesta a uitat ce i-a făcut Jehoiada și față de Zaharia l-a omorât. Și uitați Zaharia ce a spus. Nu s-a luat la discuție cu el. Ce a spus așa. În versetul 22, partea a doua. Domnul să vadă și să judece. Dacă poate ești în situația aceasta, frate drag și soră dragă, nu în situația lui Ioas, ci în situația lui Zaharia. A investit poate în cineva, în ucenici, dacă asta se referă. Ioas era ucenicul lui Jehoiada. Poate a investit timp, a investit poate și bani, Poate la locul de muncă i-a ajutat în stânga și în dreapta și acum când el dintr-o dată are firmă, ale așa mai departe, uita de tine. Haideți să nu rostim în pripă anumite judecăți și să spunem ca Domnul să se îndure de ei. Amin. Pentru că chiar dacă este greu, Zaharia a spus Domnul să vadă și să judece. Eu la un moment dat am avut un tânăr care m-a fost foarte aproape, nu că aș fi eu tare în vârstă, dar un frate mi-a dat un sfat și a spus, auzi, nu aștepta până la 30-40 de ani ca să iei pe lângă tine tineri care să-i ajuți. Am căutat cu ajutorul Domnului, nu o spun ca o mândrie, ci cu toată smerenia, să ajut pe un tânăr. Stăteam ori în șir cu el, am încercat să-l ajut, bă, uite, aici spune așa, aici caută așa, dacă o greșit, spun, le-am căutat cumva să-l ajut. Și când la un moment dat a ajuns și el să fie mai sus, nu mai știe de tine. Și ne întrebăm, bine că sfaturile au fost bune când n-ai știut încotro, și acum când dintr-o dată ai ajuns la oarecare poziție, nu mai știi. Lucrurile acestea am căutat să spun mai direct, pentru că sunt prea mulți care carcă pe urmele lui Ioas, care atunci când au avut nevoie de tine, te sună, frate, dă-mi un sfat, ajută-mă cu bani, cu munca, fie că e spiritual sau pământești, am spus, indiferent, și când Domnul poate l-a făcut să capete trecere, ori cu bani, ori cu orice lucru, frate și soror, nu vreau să intru prea în detalii, dintr-o dată nu mai știu de tine. Și zic ca Domnul să ne ferească de starea aceasta, ci ori de câte ori a fost un frate sau o soră, un Jehoiada sau un Iosheba lângă tine, haideți să fim recunoscători în primul rând față de Dumnezeu, iar apoi și față de cei care ne-au fost mentori. Amin. Și în al doilea lucru, ceea ce a făcut omul acesta, la fel greșit, cu care nu a împlinit legea împărătească, ne uităm în 2 Împărați, capitolul 12, cu versetul 17. Atunci Hazael, împăratul Siriei, s-a suit, s-a bătut împotriva Gatului și l-a cucerit. Hazael avea de gând să se suie împotriva Ierusalimului și acum. Al doilea lucru practic care el a făcut. Ioaz, împăratul lui Iuda, a luat toate lucrurile închinate Domnului și anume ce fusese închinat Domnului de Iosafat, Ioram și Ahazia, părinții săi. Împărații lui Iuda și închinasele el însuși și tot aurul care se găsea în visteria casei Domnului și ale casei împăratului și a trimis totul lui Hazael, împăratul Siriei, care nu s-a suit împotriva Ierusalimului. Și acum, templul fizic a rămas în picioare, dar templul spiritual s-a spurcat. Din ce cauză s-a spurcat? Pentru că nu mai era templu fără de visterie. Noi de multe ori ce facem, frați și surori? Lucru cât mai simplu, într-un singur cuvânt, ce se poate interpreta pentru vremea noastră este compromisul. Ioas a compromis aici. Și în momentul în care noi credem că vom avea biruința asupra bătăliilor, la nivelul minții, la nivelul ochilor, sau orice alt nivel, prin faptul că ne compromitem și ne căutăm tot felul de metode și mijloace, prin lucrurile lumești, să știți că ne facem vinovați. Pentru că s-ar putea ca templul să rămână în picioare, Hazael nu se suie împotriva ta, dar templul tu nu mai ai putere, tu nu mai ai râvnă pentru casa Domnului, nu mai citești Biblia și apoi decăderea este tot mai mult și tot mai mult și te duci pe o pantă unde, dacă Domnul intervine, este o pantă fără sfârșit. Îi un sfârșit, de un sfârșit nefericit. Cum Ioaz nu a fost îngropat împreună cu ceilalți împărați, s-ar putea și noi să avem un sfârșit tragic și zic ca Domnul să ne feriască. Amin. De aceea aceste două puncte recapitulez, să fim recunoscători față de cei care au investit în noi și apoi să ne feriască Dumnezeu de orice fel de compromis. Amin. Iar apoi ultimul împărat, care la fel n-a împlinit legea împărătească, spune cuvântul lui Dumnezeu, de la 2 Cronici, capitolul 28, este al 12-lea împărat din casa lui Iuda, pe nume Ahaz. Din nou, dau citirea întâi unde scrie versetul concret că n-a fost îngropat. Spune versetul 27, Ahaz a dormit cu părinții săi și a fost îngropat în cetatea Ierusalimului, căci nu l-au pus în mormintele împăraților lui Israel. Din nou, cine a fost mărturia în viața lui? Spune la versetul 9, acolo era un proroc al Domnului numit Odet. El a ieșit înaintea oștirii care se întorcea la Samaria și le-a zis, nu mai citesc, se poate citi acasă, Domnul, prin omul acesta, nici pe Ahaz nu l-a lăsat să se ducă cu totul, dar Ahaz a decis câteva lucruri ca să nu împlinească legea împărătească și din nou două lucruri practice. 2 Împărați, capitolul 16, cu versetul 3. Primul lucru care el a făcut, prin care nu a împlinit legea împărătească. A umblat în calea împăraților lui Israel și chiar l-a trecut pe fiul său prin foc după urăciunile neamurilor pe care le izgoniseră Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Voi căuta aici să mă vulnerabilizez, chiar dacă unii dintre dumneavoastră nu o să fiți de acord cu ceea ce spun, dar o spun cu frică de Domnul. Noi nu mai trecem copiii prin foc, dar totuși trecem. Nu o să caut aici, așa cum i-a dat Domnul prin Pavel lui Timotei sfatul, eu nu mustru pe nimeni. Eu nu dau sfat părinților ca nu cumva să vină la sfârșit cineva la mine să spună că tu care n-ai nici copii, nici soție, că sfătuiești, nu dau sfaturi. Dar vorbesc din experiența mea propriu. Frați și surori, vulpile mici strică viile în floare. Numai noi de multe ori le spunem așa, frații, o să ne ferim de vulpile mici. Bun, haideți să identificăm care sunt vulpile mici. Care sunt vulpile mici? Ce-i drept noi când auzim și vedem deja că lucrurile merg într-o pantă greșită, că tânărul se uită la pornografie, intrăm în rugăciune și în mijlocire, că știm că lucrurile acelea nu-i bun. Dar de ce nu intrăm în mijlocire și în rugăciune când vedem că deja panta într-acolo merge? Să știți că vizualizarea pornografiei nu începe de pe o zi pe alta. De unde încep lucruri din aștia, da? Cum o trecut prin foc pe copilul lui? Știți cum îi trece? Eu la un moment dat, după ce Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt, am stat 3 zile în post, negru, fără să mănânc, fără să beau, din nou mă vulnerabilizez și nu o spun ca o laudă, da? După acele 3 zile de post, m-am dus în cinematografie și Domnul acolo mă întreabă dacă eu astăzi vin, te iau. Răspunsul nu m-ar fi luat, frate și soră, nu m-ar fi luat. Trebuie să înțelegem și aici dau, ca să nu uit ideea, orice părinte, orice tânăr și adolescenți, dacă vrea, la sfârșit pot să vă dau un videoclip care se găsește pe YouTube, se numește Macht der Medien. Macht der Medien este un studiu făcut în limba germană, care vorbește acolo și arată în detalii puterea care stă în spate a desenelor animate, a filmelor și a lucrurilor care sunt în spate, da? Când eu m-am uitat la acele lucruri, nu că nu le-am fi știut, dar mi-au deschis ochii mai mult. Și după acele 3 zile, frați și surori, eu, o vreme îndelungată, eu am pierdut vorbirea în limbi. Am pierdut vorbirea în limbi. Eu n-am pierdut vorbirea în limbi pentru că am căzut nu știu în ce păcate grosolane, nu. Începe cu anumite filmulețe, apoi anumite compromisuri, cum am vorbit despre Ioas, și panta tot se duce și tot se duce și tu zici, bă, la un moment dat frânesc, nu mai frânesc. Pentru că unul din lucrurile care le înveți, fie că ești pe LKV, fie ca mașină, că ești o pantă foarte, nu frânezi doar cu frâna, ci lasă vii și motorbremze, că s-ar putea la un moment dat plăcile de frână să cedeze. Tot la fel trebuie să înțelegem că este și spiritual. Tu zici că frânezi la un moment dat, nu o să frânezi, tânăr drag, ci o să te regăsești în niște locuri în care nu ți-ai fi gândit și nu ți-ai închipuit vreodată. Ar trebui să spunem, vorbește, Doamne! Pentru că unele lucruri care noi de multe ori spunem, nu sunt lucruri vinovate. Frați și surori, vreau să spun aici un lucru cât de apăsat, da? Am fost la un moment dat cu câțiva frați și vorbeau ei acolo că își duc pe copii în Disney. Numai să cercetați puțin despre Disney, că este una, dacă nu cea mai mare fabrică care promovează pedofilia. Care promovează pedofilia. Desenele alea animate și spunea un frate că, da, mă duc în Disney. Și eu zic, frate drag, tu știi ce stă în spatea lucrurilor? Și știi ce m-a spus? Am răspuns, frate, la cea că m-am îngrozit. A spus, eu știu, dar copiii nu știu. Dumnezeu să aibă milă de noi. Adică tu știi și copiii tăi nu știi și de aia îi permis să-i ducem acolo? Uitați-vă și acum spun iar cât de concret, să nu spună ceva că n-am știut, da? Începând de la Marvel, începând de la Disney, începând de la jocurile care sunt și toate care promovează goliciunea și poate nu arată acolo lucruri foarte concret și foarte dezbrăcate cu tente imorală, dar tente imorală și agresivă tot este. Și una din rădăcinile de unde vin mâniile la copii este și de la jocurile acestea. Că e vorba de Need for Speed, că este vorba de alte jocuri care sunt shooter game și alte lucruri, să știți că de acolo duhurile își fac cuib și de la un duhuleț, dacă există așa expresie, da? Vin armate de duhuri și sori de duhuri și după când vedem că tinerii sunt în tot felul de stări, dintr-o dată trimitem bilete. De ce nu trimitem bilete când vedem că nu mai poți să-l desparți de la Disney? Că nu mai putem să despartem de la alte... Frați și surori, din nou spun, eu nu spun ca o acuzație, eu am fost acolo în situație și eu m-am jucat și sunt mulți tineri care și aici în sală, da? Care noi ne-am mărturisit unii altora. De unde Domnul ne-a scos? Și cine spune că lucrurile acestea sunt zero și sunt nix, zic ca Dumnezeu să aibă milă de noi. Ca prin astfel de lucruri trecem, fie voluntar, fie involuntar, copiii noștri prin foc și zic ca Dumnezeu să ne deschide mintea tuturor, amin. Iar al doilea lucru, și mă apropiu de încheiere, este plagiatul, este plagiatul. El a mers în Damas și a văzut acolo un altar și a zis că tare bine ar fi și în Ierusalim să avem un astfel de altar. Și el a spus în versetul 14, a îndepărtat dinaintea casei altarului altarul de aramă care era înaintea Domnului ca să nu fie între noul altar. Versetul 15, cât despre altarul de aramă nu-mi pasă de el. Și versetul 17, a sfărâmat tablile de la temelie și a scos ligenele de pe el, a dat jos marea de boi de aramă care era sub ea și a pus-o pe pardosia. Aici însemnând și plagiatul și coborârea curățenie. Adică nu mai se poate să ne sprijinim și să mergem cu altarul ăla, e vechi. Trebuie un altar nou. Dumnezeu să aibă milă de noi. Lucrurile care noi le luăm din lume, crezând că cu ele le vom ține tinerii în biserică, nu vor rămâne. Știți de ce? Pentru că lucrurile acelea sunt și în lume. Nu credem că ar fi putut să facă așa în Eruntraize, până în Damasc, și acolo să-l găsească altarul? Ba da. Dar eu l-au zis, bă, prea departe să mergi până în Damasc. Că și Ieroboam la un moment dat a spus, nu cumva să vină poporul pe idee din aștia să se mai ducă la Ierusalim. Nu, să fie cât mai aproape. Facem unul și la Dan, facem unul și la Betel, unul în nord, unul în sud, și apoi că ești în nord, mergi la nord, că ești în sud, mergi la în sud. Fii cât mai aproape. Și noi considerăm că dacă vom lua lucrurile din lume, vom ține pe tineri în biserică sau pe oamenii, nu vor rămâne. Pentru că lucrurile acelea le au și în Damasc. Și Dumnezeu să ne ferească și dau ultimul lucru, un om, ăștia au fost trei împărați, care cu toate au fost împărați, nu au împlinit legea împărătească, dar un om, și acum numai două versete și închei, nu a fost împărat și totuși a împlinit legea aceasta împărătească și a fost îngropat cu ceilalți împărați. Versetul 15 din 2 Cronici 24. Jehoiada a murit bătrân și sătul de zile. La moarte avea 130 de ani, l-au îngropat în cetatea lui David, la un loc cu împărații, pentru că trei lucruri care le-au făcut. 1. Făcuseră bine în Israel, Dumnezeu să ne ajute și noi să facem bine aici în Austria și în România și ori pretutindeni, amin. 2. Făcuseră bine față de Dumnezeu și pe noi, Domnul să ne ajute. Și 3. Făcuseră bine față de casa Lui, față de biserică. Dumnezeu să ne ajute ca și noi să împlinim legea împărătească ca să avem parte de învierea împreună cu împăratul împăraților. Amin.